Latvijā ir paredzēts, ka no 25. oktobra farmacētu darbība tiks civiltiesiski apdrošināta.
Veselības ministrijas pārstāvis Oskars Šneiders skaidro jauno kārtību. Ja farmacēta darbības vai bezdarbības rezultātā būs radīts kaitējums pacientam, cietušais varēs vērsties pie apdrošinātāja saņemt atlīdzību. Šos noteikumus valdība apstiprināja tikai vakar. Tie aptiekās radījuši lielu trauksmi.
Tātad ir gandrīz visiem ir dots knapi viena, divas dienas, lai tos īstenotu. Un otrs ir jāsaprot, kā tieši īstenot šos nosacījumus dzīvē. Un tālēn runājot, mēs gandrīz plēšam matus, lai tiktu galā ar šiem noteikumiem un nesaņemt sodus par neizpildīto.
Aptieku tīkla mēnesa aptieka pārstāve Zaiga Barvida arī norāda, ka pašos noteikumos ir daudz neskaidrību. Piemēram, nav skaidrs, vai var būt viena apdrošināšanas polise uz visiem uzņēmumu farmacētiem, vai katram vajag savu.
Mums ir aptuveni vairāk nekā 500 apdrošināmās personas. Nav arī skaidrs, cik tas maksā. Mēs esam sākuši sarunas ar apdrošinātājiem, bet tas prasa laiku un tas noteikti nemaz nav izdarāms divu dienu laikā. Ja pieņem šādus noteikumus, kurus stājā 25. oktobrī, tad vajadzēja varbūt dot arī kādu pārējais periodu. Piemēram, šis apdrošināšana ir jāievieš no 1. janvāra, vai arī tad noteikumus vajadzēja pieņemt saulēcīgi, lai ir iespējas uzņēmumiem sagatavoties un visu izdarīt.
Barvida uzsver, ka ja noteikumus pieņem nesaulēcīgi, divas dienas pirms spēkā stāšanās, tad vajadzētu vismaz noteikt pārējais periodu. Grūtības ir arī vēl citām aptiekām, stāsta Latvijas aptieku attīstības biedrības un farmācijas jomas konsultatīvās padomes vadītāja Inga Zemdaga Grāpe.
Es uzskatu, ka šī redakcija ir ļoti nepilnīga. Vispirmām kārtām nav atrunāts, kā tad tas būs. Klients vērsīsies ar savu pieprasījumu, pretenziju. Ministru kabineta noteikumos rakstīts, ka pret farmaceitu, lai gan precīzi tas arī tur nav teikts, vienkārši ir teikts, ka ir apdrošināts, tad klients nezin, pie kā vērsties. Un mēs zinām no pieredzes, ka klients vēršās pret uzņēmumu.
Zemdegai Grāpei ir arī iebildes par procedūru, kā noteikumi tika pieņemti. Pēc viņa stāstītā, vēl pirms divām nedēļām Veselības ministrijas farmācijas jomas konsultatīvajā padomē nozares organizācijas norādīja uz neskaidrībām regulējumā. Tāpēc nolēma vēl precīzāk formulēt, taču ministrija lēmus noteikumu projektu virzīt uz valdību nesagaidot konsultatīvās padomes priekšlikumus. Zemdega Grāpe norāda, ka pacientam nodrītais kaitējums var būt ļoti atšķirīgs.
Kas var notikt aptiekā? Viena lieta, ka farmaceits ir sajaucis dozu un iedevis, teiksim, stiprākas vai vājākas koncentrācijas medikamentus. Otra, pilnīgi cita problēma ir, ja ir recepte, kas ir jāizgatavo aptiekā uz vietas, un neskatoties uz to, ka tur ir dubultā kontrole, starp farmaceitiem obligāti jābūt diviem parakstiem, kas ir pārbaudījis šo te substanci, kas ir sagatavota, ka, teiksim, ir izrādījusies kaut kāda kļūda.
Savukārt Latvijas apdrošinātāju asociācijas priekšsēdētājs Jānisa Bāšins paskaidro, ka apdrošināšana seks vienkāršā valodā aptiekāru kļūdas.
Ja aptiekārs, teiksim, ja viņš ir zāļu izgatavotājs, ja viņš, piemēram, tur zobu pulvera vietā vai flora pulvera vietā zālēs ieber ciankāliju un cilvēkam rodas tur kaut kādas komplikācijas. Tas ir, teiksim, zāļu izgatavošanas variantā. Ja aptiekārs zāles neizgatavo, bet tikai pārdod citas zāles, viņš paralēli pārdošanai arī konsultē cilvēkus. Līdz ar to šī atbildība, lai viņš pareizi cilvēku nokonsultētu, arī gulstās uz šo te civiltiesisko atbildību.
Abāšiņas norāda, ka apdrošināšana noteikti nemaksā šo 100 latu. Drīzāk farmaceitiem nāksies šķirties vien no pāris desmitiem latu gadā. Jaunās kārtības ieviešanu Veselības ministrija pamato ar pārobežu direktīvas ieviešanu. Tā vēsta, ka dalībvalstīm jānodrošina mehānismi, kā aizsargāt pacientus, ja nodarīts kaitējums, taču direktīvā ne ar vārdu nav pieminēta apdrošināšana. Farmācijas jomā strādājošie norāda, ka tikpat labi varēja izmantot arī kādu citu mehānismu. Laura Dzērve, Latvijas Radio.